Moko Yohane, sapeta misato. Botala, bolingo boni tata alingaki bisu na yango. Bolingo na ye ezali oyo babengi bisu bana na Nzambe, pe ya solo tozali boye. Tala, pona oyo, mokili eyebi bisu te, mokili eyebaki Nzambe te. Baninga na ngai, siko oyo tozali bana na Nzambe, emonani naino polele te, soki ndele tokukuma ndenge nini. Kasi, toyebi oyo, tangu Kristo akubima, tokukuma lokola ye, po tokomona ye bobele lokola ye azali. Motu oyo azali na elikia, oyo akumikengela petwa, lokola Yesu Kristo azali petwa. Motu na kusala masumu, azali kubuka mibeko na Nzambe, po masumu ezali bobele kubuka mibeko. Boyebi oyo, Yesu Kristo akumaki po na kolongola masumu na batu, pe masumu ezali kati na ye te. Boye, motu oyo asili kusangana na Yesu, akukangana na kusala masumu te, kasi mutu na kukangana na kusala masumu asili kumona Yesu te, pe asili koyeba ye te. Bana na ngai, botika mutu moko te kokosa bino. Motu na kusala makambo, sembo, azali sembo. Lokola Yesu Kristo, azali sembo. Motu na kukangana na kusala masumu, azali motu na zaboro. Po zaboro, nde asalaki masumu uta na ebandeli. Mwana na Nzambe, akumaki bobele po na kuboma, misala na zaboro. Motu oyo, azali mwana na Nzambe, akukangana te na kusala masumu, po nguya na bomoi, oyo euti epa na Nzambe, ezali kati na motema na ye, po ete Nzambe azali tata na mutu yango, ye akukangana te na kusala masumu. Tala oyo ezali polele kukabola bana na Nzambe, pe bana na zaboro. Motu na kusala makambo sembo te, to mutu na kulinga ndeku na ye te, azali mwana na Nzambe te. Po ete sango malamu, oyo boyoka kina ebandeli, to linganaka. Eko kite, to zala lokola Kaina, ye azalaki motu na motu mabe, pe abomaki ndeku na ye. Po na nini abomaki ndeku na ye? Po misala na Kaina ezalaki mabe, kasi oyo na ndeku na ye ezalaki sembo. Bandeko, soki batu na mokili oyo bazali kuyina bino, boka mwate. Toyebi ete, tosili kubima kati na kukufa, po na kukota na bomoi, toyebi oyo, po tolingaka bandeko na biso. Motu na kulinga ndeko na yete, azali naino kati na kukufa. Motu na kuyina, moninga na ye, azali mobomi ya bato, pe boyebi ete, mobomi moko te, azali na bomoi na seko kati na motema na ye. Ezali pona oyo tokoyeba bolingo. Yesu Kristo apesaki bomoi na ye pona kubikisa biso. Boye, biso lokola esengeli topesa bomoi na biso pona kubikisa bandeko na biso. Soki motu na mosolo amoni ndeko na ye kati na bozangi, pe motu yango akangi motema na ye, ndenge nini motu yango akoki koloba ye? Azali na bolingo na Nzambe kati na motema na ye? Bana na ngai, ekoki te bolingo na bino emona na bobele kati na masololi pe na maloba malamu. Esengeli ezala bolingo ya solo oyo ezali kumona na kati na misala. Tala ndenge nini tokoyeba ete tozali batu ya solo. Tala ndenge nini motema na biso ekozala na kimia liboso na Nzambe. Po ete, soki mitema na biso ezali kusambisa biso, toyebi Nzambe azali monene mingi koleka mitema na biso, pe ye ayebi makambo nyoso. Bandeko, soki mitema na biso ezali kusambisa biso te, tozali na kimia penza liboso na Nzambe. Tozwaka na maboko na ye biloko nyoso, oyo tozali kusenga epai na ye, po tozali kutosa mibeko na ye, pe tozali kusala makambo oyo esepelisaka ye. Oyo ezali motindo ye azali kopesa na biso, ye alingi ete tondima kombo na mwana na ye Yesu Kristo pe tolinga na kati na biso lokola Kristo apesaki biso motindo. Motu na kotosa mibeko na Nzambe azali kufanda kati na Nzambe pe Nzambe azali kufanda kati na ye. Tala, ndenge nini toyebi ete Nzambe azali kufanda kati na biso, toyebi yango po na molimo oyo ye apesaki na biso.